Vladimira Srebrova video sam samo jedan put u životu. U Mostaru, maja 1996. i nikad više. Kada sam ga posle 5. oktobra 2000. godine pozvao telefonom iz Beograda, u Sarajevo u kome je živeo, glas sa druge strane žice rekao mi je da je Srebrov umro 1999. godine.
Nema emisije televizijske ili većeg radiozapisa gdje mene ne pitaju zašto sam ja, koji sam rođen kao Milan Nikolić, uzeo drugo ime Vladimir Srebrov. Onda ja stalno kao papagaj ponavljam jedno te isto, da sam ja taj pseudonim uzeo 1974. godine, kada sam objavio prvu zbirku, i da je to vremenom pseudonim prevladao pravo ime.
Tako sam postao svestan činjenice da samo ja posjedujem njegov duhovni testament, to jest glas. To me je navelo i da načinim ovu dramu. Zamolio sam svoje prijatelje da mi u tome pomognu.
Ja sam Miju Štitkovac, sada slobodni novinar. U vrijeme kada sam upoznao Vladimira Srebrova, radio sam za Borbu, koja je kasnije prerasla u našu borbu. Zapravo bio sam specijalni izvještač iz Bosne i Hercegovine, jer smo u dopisništvu tadašnje borbe imali sve koleginice koje već tada nisu mogle da idu po terenu ili su se plašile. Tako da sam ja bio neki lutajući reporter.
Mika Pavićević govorit će ono što je ostalo od Srebrova, a što ovaj nije stigao da mi kaže.
Moje reagovanje na kongres srpskih intelektualaca u Bosni i Hercegovini 1.4.1992. Iza vas provejava smrt. Ovaj skup koji su organizatori pompezno nazvali Kongres srpskih intelektualaca u Bosni i Hercegovini niti je kongres u izvornom smislu reči, niti je srpskih intelektualaca.
Žarko Obračević čitat će novinske zabeleške o Srebrovu.
Borba, 10. april 1994. Mnogi se varaju u tome što misle da je Bosnu i Hercegovinu moguće podeliti. Nije. Mi ćemo opet živjeti zajedno na ovim prostorima i pored ovoliko prolivene krvi.
Dejan Tadić, književni kritičar, pisao je o pesniku Srebrovu.
Nego je tog jutra zazvonio telefon i Srebrov mi se javio iz Sarajeva da je veoma zadovoljan prikazom koji se upravo pojavio u Borbi. To je bio negde novembar 87.
Prijatelj Caci, februara ove godine, uputio mi je ovaj mail.
Dragane, tek sam sinoć vidio tvoj mail. Ono što je sigurno je da ne bih radije potpisao tekst o Srebrovu. Dobro sam ga poznavao i vrlo često me je ljutio i oduševljavao. Više ovo prvo.
Slušaocima Radio Beograda, inače građanima Srbije i Crne Gore, današnje Jugoslavije, veoma je dobro poznato da je Srpska demokratska stranka osnovana 12. jula 90. godine. Međutim, ono što nije poznato jeste da je Srpska demokratska stranka osnovana veoma teško u Bosni i Hercegovini. Razlog teškom njenom osnivanju jeste, moram reći, kukavičluk bosanskih Srba koji su sa nepoverenjem gledali u Srpsku demokratsku stranku sve dotle dok ona nije dobila svoj legitimitet. Naime, kada sam formirao inicijativni odbor njen, Veoma teško je bilo naći ljude koji će biti u tom inicijativnom odboru. Iz prostog razloga što su mi svi govorili, pa šta će sa nama da bude ako se vidi naš potpis i ako se naše ime vidi. Išao sam onom logikom, ako je osnivana stranka demokratske akcije i HDZ na teritoriji Bosne i Hercegovine, sasvim normalno je da se može osnovati i stranka sa srpskim predznakom. Ono što je mene recimo razočaralo, kukavice nikada ne mogu biti heroji. Nažalost, ja moram to da kažem da se radi o većini ljudi, Srba, koji su pristupili uz Radovana Karadžića. Vidite, ja istina ne znam, ja sam tad bio u logoru Kula, ali sam gledao neke snimke po izlasku iz logora, a izišao sam 21. oktobra 1995. godine, nakon 39 mjeseci provedenih u njemu. Gledao sam neke snimke gdje ljudi koji su 90. godine ne bili kukavice, nego ljudi ispod svakog ljudskog dostojanstva, kako 93. to su dokumentarni snimci, televizijski, kako 92. 93. 94. godine pričaju takve priče da sam ja bio poprilično ne zbunjen, nego jednostavno mi se ti ljudi gadili. U prvom redu tu se odnosi na Aleksu Buhu.
Vjerujem da dijelim vaše zadovoljstvo što je u našim redovima, u našim srpskim zemljama, gospodin Žirinovski.
Doktor Aleksa Buha.
Naš narod je stalno pitao: šta kaže Rusija? Nažalost, na početku naše nesreće nismo imali šta odgovoriti našem narodu. Stiglo je vrijeme da mu kažemo da je i Rusija počela da govori.
Možda je manje poznato da je Aleksa Buha sve do maltene početka rata bio sekretar Saveza komunista na Filozofskom fakultetu. Čovjek koji je bukvalno pljuvao po Srpskoj demokratskoj stranci. Sad evo vidim je nekakav ministar inostranih poslova toga geta koji se zove Republika Srpska. Razliku od Karadžića, on je samo bio obrazovaniji.
Nin, april 1993. Misterija Srebrov. Drama Milana Nikolića. Bio je osnivač SDS-a Bosne i Hercegovine i Karadžić ga je najurio. Sa SPO Bosne i Hercegovine rastao se jer je tražio ostavku Vuka Draškovića. Kao aktivista Srpske građanske stranke vraćen je pod okrilje SDS-a u butmirski zatvor Kulu.
Karadžić je jedan tako violentni tip, dinarski tip koji je jednostavno po dekretu Slobodana Miloševića smenio mene sa čela Srpske demokratske stranke. A znate, u to doba je kult Slobodana Miloševića bio onaj koji je određivao sve u srpskom životu, pogotovo političkom.
Vladimira Srebrova sam upoznao na jednoj sjedeljki, razgovarali smo o slovenstvu. Tu smo našli te zajedničke, prve zajedničke crte, jer i ja jesam prvo Sloven, pa onda sve ostalo. Ili, kako je govorio Vladimir, ja sam prvo čovjek, pa onda Sloven, pa onda Srbin, pa onda ostalo mogu i da mi pripišu ako hoće. Radili smo i na jednom projektu, ja bih ga tako nazvao. Naime, htjeli smo da napravimo jedan zbornik radova o bosanskoj crkvi, srednjovjekovnoj bosanskoj crkvi, i time nismo htjeli da guramo prst u oko ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni Rimokatoličkoj crkvi, već jednostavno da tu jednu temu koja jeste istorijska činjenica, da je na neki način oživimo, ali ne našim autorskim tekstovima, jer ni jedan ni drugi nismo istoričari, već jednostavno javnosti da predočimo sve ono što je na tu temu objavljeno.
Karadžić je crnogorski seljak koji je došao u grad Sarajevo sa ogromnom mržnjom i u ogromnoj mržnji je živio u tom gradu. Kad kažem grad Sarajevo, onda mislim inače na Bosnu i Hercegovini, jer ja Karadžić sam dobro poznao i znao sam koja je ta mržnja njegova prema svemu što je bosansko. I da on u stvari samo čeka trenutak da se osveti. Da ne pričam to uprazno, sad zamislite tog čovjeka koji u jednoj svojoj zbirci, u jednoj svojoj pesmi kaže siđimo u gradove i pobijemo gradove. Zamislite tog čovjeka da stane na čelo Srpske demokratske stranke koja je trebala da bude samo u prvo vrijeme sa predznakom Srpske.
Tu našu ideju jednostavno presjekao je rat. Ja sam morao da se vratim ovdje u Beograd po dnevnice, znači iz jednog zaista vulgarnog razloga, kad se uzmu svi ovi događaji koji su kasnije uslijedili, jer tada se već u dinarima nije mogla u Sarajevu da plaća niti hotel, niti bilo šta zbog hiperinflacije. Vratio sam se u Beograd i na moju sreću ili nesreću bio je blokiran račun moje redakcije i ja se više nisam mogao da vratim u Sarajevo, znači to je bilo 7 dana pred izbijanje rata.
Dakle, prva opcija je da Srpska demokratska stranka postoji, ali u okviru Bosne i Hercegovine, da bude stranka nerazjedinjavanja Srba i rušenja Bosne i Hercegovine, ne kasnije holokausta Bošnjaka, koji je izvršen upravo od najekstremnijeg dijela Srpske demokratske stranke, nego da bude stranka koja će biti u parlamentu, stranka koja će biti na da kažem tako, medijator razmišljanja i, da kažem tako, hrvatskih stranaka u parlamentu i bošnjačkih stranaka u parlamentu, ali i onih stranaka koje su sa levog krila. Karadžić od samog početka na liniji konačno u Slobodana Miloševića. Stvari u tome što takvi je bilo jako mnogo, to se pokazalo, pogotovo u vojnom vrhu bivše jugoslavenske armije. Ljudi koji su isto tako sa mržnjom gledali u sve što je bosansko, jer to je sve bilo po njima i tursko i balijsko. I ono što je konačno bilo, izgleda glavna ideja, a to je kompletno uništavanje bošnjačkog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini. S tim da se jedan deo pokršti, najveći deo pobije i jedan deo naravno protera izvan granica Bosne i Hercegovine u treće zemlje.
Kako se vidi, ovo ovdje organizatori su mogli nazvati proširenim sastankom neokomunista i njima odanog dela pravoslavnog sveštenstva, ratnih profitera i mafijaša, intelektualno srozanih akademika, ljudi željnih vlasti i par mladih, nazovi intelektualaca, koji od obrazovanja posjeduju 5 minuta škole i veliki odmor. Malo je ovdje prisutno onih koji časno mogu poneti naziv intelektualac i to još srpski u Bosni i Hercegovini. Većina takvih intelektualaca građana Bosne i Hercegovine ne prisustvuje ovome zboru. Njima nisu upućeni pozivi za ovaj skup, a ne nalaze se ni u Savezu, SDS, BiH kao organizatori tekućeg kongresa. Oni se nalaze u vanparlamentarnoj srpskoj opoziciji, oni ne žele da učestvuju u pokolju Srba u kojih protiv ovdašnjih muslimana i Hrvata gura mafijaška bulumenta što su je čelnici Karadžić, Krajišnik, Ostojić, o čemu ste imali prilike da budete obavešteni putem sredstava informisanja, gde su po imenu i prezimenu nabrojani upravo ti ljudi.
Ako se misli da je nešto ostvareno u ime srpskog naroda, ali stalno se govori u ime srpskog naroda, ovdje nije ništa. Jednostavno su stvorili bednike. Imao sam prilike da budem u toj Republici Srpskoj i vidio sam da ti ljudi, osim grobova, osim teških ranjenika, osim neimanja para i osim glad, nemaju više ništa. Ali imaju nešto što je za mene zastrašujuće. To je ta politička indoktrinacija. Politička indoktrinacija da su nešto postigli. Da sad imaju eto svoju teritoriju po kojoj će se širiti. Nemaju oni ništa. Ta teritorija koja se zove Republikom Srpskom sa izborima daleko bliže će biti Sarajevu nego što se inače prepostavlja.
Borba 15. septembar 1992. Sarajevski književnik i profesor Vladimir Srebrov zatvoren u kuli na Lukavici. U intervju Dana radija B92. Glas mi je postao tiši. Ne znam da li sam uhapšen, znam samo da sam prevaren. Ratni zločinci Radovan Karadžić i Nikola Koljević. Pokolj Srba u Sarajevu, ortodoksna laž.
Vidite, sada se pokušava stranka demokratske akcije, ako ste imali prilike da pratite programe, televizijske i radio programe Republike Bosne i Hercegovine, mogli ste vidjeti da oni nastoje da kažu kako su oni vodili i dobili rat. Kako je to učinila to stranka demokratske akcije. Naravno, to ne može u Bosni i Hercegovini da prođe, jer je činjenica da su rat poveli i da Bosnu i Hercegovinu ginuli prvenstveno Bosanci. Dakle, ljudi koji su opredeljeni za Bosnu i Hercegovinu kao svoje ognjište.
Vladimir Srebrov i ja upoznali smo se u vozu putujući prema Novom Sadu. Naime, 8. maja 1987. Putovali smo na književno veče koje se održavalo povodom Dana pobede na Trgu slobode u Novom Sadu. Bili smo sami u kupeu, to je bila jedna slučajnost koja nas izbližila. Nijedan od nas nije znao za drugoga, nismo znali da smo obojica pisci, da obojice volimo knjige i nasljedan spontan razgovor kroz koji smo otkrili da i on piše knjige i ja pišem knjige. Dakle, vodili smo jedan svedočan, vrlo lep, vrlo prijatan razgovor. Mladić, relativno mladić, kažem, je u to vrijeme ima 33 godine, bio je veoma živahan, dinamičan, mršav, crnih, žustrih očiju, nemernih očiju, nemernih pokreta, ali kada je se koncentrisao na određenu temu, kada smo pričali o nečemu što je određeno, što ima određenu temu, on je onda bio sasvim smiren, sasvim širok i sasvim staložen. I to je bio još jedan novi sarajevski pesnik sa kojim sam se upoznao.
Iz zbirke Breze na asfaltu, Banja Luka, 1973. Metamorfoze. Dogodi se, osjetiš da si neiskaziv beskraj sa srcem, udaljen od svega put neba kada ćuti, da si prisutan samo u zraku brodolomnik što bi htio kopno utisnuti u svoju šaku. Dogodi se, naslutiš prisutnost gašenja u svojim buđenjima i mrežu razapetu za sobom. Nijednu uspomenu da imaš bezbroj pitanja rasutih po putevima koji se zaboravljaju. Čemu? Dogodi se, uvidiš da si brojka na zidnom kalendaru, uhvaćen u zamku sobe. Da si srušeni dvorac leta između dve seobe u predjelu stiha, vidik sa okom u košmaru.
Kažu, vi ste vrlo kontroverzan tip. Ni jedni ni drugi nisu shvatili jednu činjenicu, a to je da se ja prvenstveno Bosanac. Bosanac koji je opredeljen onako kako sam u jednom tekstu u borbi. Kada sam rekao da Bosna i Hercegovina treba biti zemlja saveza država Evrope, koji će se kretati od Velike Britanije do krajnjeg ruskog istoka. Jer rušenjem Jugoslavije dobili smo ono što smo želeli. 6 nekakvih patuljastih država i 6 patuljastih predsjednika tih država.
Politika, 15. septembar 1992. U izjavi za radio B92. Vladimir Srebrov: Srbi su me prevarili. Lider Građanske stranke iz Sarajeva, Mila Nikolić, tvrdi da je na prevaru uhapšen i zadržan u zatvoru Kula na Lukavici.
Ja se sada na tom postlogorskom osuštvu. To ima po svim zakonima i na kraju krajeva po Ženevskoj konvenciji. Imam pravo između 6 mjeseci i godinu dana da ne radim. S tim da dobijam određena sredstva iz ustanove u kojoj radim. Moja ustanova je Filozofski fakultet i od nje dobijam određena sredstva, nema što da krijem, to je negdje oko 50 maraka mjesečno. I to je u stvari glavno moje primanje u ovom trenutku. Ja sam predak počeo da predajem, to je književnosti, a inače sam radio dugo, dugo vremena kao bibliotekar biblioteke na Filozofskom fakultetu.
Vladimir je bio duboko nesrećen čovjek zbog svega onoga što se tada događalo, jer je postao svjestan, i to mi je rekao jednom prilikom kad smo dugo razgovarali, da je on postao svjestan da će velika nesreća da se dogodi u Bosni i Hercegovini, da će Bosnu i Hercegovinu pokušati da rasparčaju, da je unište, da unište ono što je on govorio, da unište u stvari taj bosanski duh. Ja sam ga priupitao kao, eto tako, znatiželjni novinar i prijatelj, zašto je tebi stalo do tog bosanskog duha, jer ti nisi Bosanac, ti si iz Srbije i govoriš o tome da si Srbin, da pripadaš Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njegov odgovor mi se urezao u sjećanje i pokušat ću da ga doslovce citiram. Samo ako mi držimo do onoga što je naše izvorno, moći ćemo normalno da komuniciramo i sa onima koji i drugačije misle i koji pripadaju drugim vjerama, pa ako hoćete i drugim kulturama. Ja kad sam, tako mi je rekao, kad sam došao prvi put u Sarajevo, kad sam vidio na kako malom prostoru se nalazi i muslimanska bogomolja i rimokatolička crkva i srpska pravoslavna crkva i sinagoga, rekao sam sebi, ovo je mjesto za mene.
To vrijeme između aprila i 8. mjeseca 92. godine, to svi znaju da je bio vrijeme najvećeg bombardovanja Sarajeva. Zamislite mene koji se bojim smrti. Ja sam se prije rata strahovito bojao dvaju stvari, smrti i starosti. Dakle, i ja tako, kao čovjek koji sam mrzio i oružje, i smrt, i starost, dolazim u poziciju da gledam dve stvari, da gledam i oružje i smrt.
Sarajevo, 1994.
Klaus Birkholm, novinar danskog lista Information, Kopenhagen.
Najstrašnije je možda saznanje da mi pričamo i pevamo o solidarnosti, a u stvari odbijamo da shvatimo da je krvoproliće koje se dešava na dalekom i varvarskom Balkanu nešto što se može desiti i kod nas. Ubice u Bosni su školovani, upoznati su sa blagodetima kredit kartica, okušali su biftek tartar i 12 godina stari viski, gledali su porno filmove, ali ipak sve to rade. Da li je to potpuno neverovatno da bi se tako nešto moglo desiti i u Americi, ili u Francuskoj, ili kod nas? Hoćemo li mi rešiti problem preciznim bombardovanjem? Ili bi trebalo dublje u našoj evropskoj prirodi i kulturi tražiti sarajevsku tragediju?
Dakle, do hapšenja imao sam prilike da gledam strahovito razaranje Sarajeva i smrti na svakom koraku. Vidite, zamislite jedan tako običan julski sunčani dan, tišina. Deca se igraju na ulici, na Koševskom brdu gdje sam tada stanovao. I odjednom se vidiš blesak i dečija tela raskomadana. E sada, te mine, granate, ne znam šta već je ispaljeno, da li su one znale koga ubijaju? Da li su one ubijali samo, je li tu, kako se govorilo, balijsku djecu? Da li su ubijali hrvatsku djecu? Da li su ubijali srpsku djecu? Verujte mi da sam imao prilike to da gledam. Deca inače za mene nemaju nacije, ali tada sam imao prilike da gledam kako zajedno ginu deca iz četiri nacije. Od granate koju su ispalili Karadžićevi ljudi sa Poljina. Jer sa Poljina, to je jedan lokalitet sa koga se vidi Koševsko brdo. Eto, ja znam i podatak da je samo muškaraca poginulo, 189.
Borba, 29. maj 1993. Odbor za ljudska prava Udruženja književnika Srbije. Ishitrena egzekucija nad Srebrovom. Široj javnosti nisu poznati motivi jedne ovako surove mere i njene ishitrene egzekucije, kaže se u jučerašnjem saopštenju Odbora za ljudska prava Udruženja književnika Srbije povodom presude piscu Vladimiru Srebrovu. Podsjećajući da su sudski organi Republike Srpske osudili književnika Vladimira Srebrova na 5 godina robije, domaći pisci objašnjavaju da je presuda okružena velom tajne. Tako jedna mlada država započinje svoju istoriju izricanjem drakonske kazne jednom piscu. Umjesto da traga za putevima i mudrim rješenjima sa ciljem da srpsko nacionalno biće i srpski narod sačuva od fizičkog, biološkog, duhovnog i civilizacijskog propadanja, političko rukovodstvo Republike Srpske radi upravo obrnuto, kaže se u saopštenju.
Kada ste u situaciji da budete između dve vatre, jedna vatra je ta sa brda Srbi oko Karadžića koji su krenuli u uništavanje grada Sarajeva, a druga vatra su sami građani Sarajeva, pogotovo bošnjačke nacije, jer znate, nije jednostavno gledati kako ti ubija porodicu, a ti pre sebe vidiš Srbina. Naravno, da će i htio čovjek ili ne, bez razlike koliko je obrazovan, u njemu će se javiti ta želja za ponižavanjem, za osvetom. Na tom terenu između dve vatre sam se nalazio i ja, ali i još 100.000 Srba koji su u to vrijeme bili u Sarajevu. I onda sam jednostavno putem sredstava javnog informisanja radija i televizije Bosne i Hercegovine tražio da se sastanem sa Radovanom Karadžićem, budući da sam u to vrijeme bio kandidovan od strane naroda za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. onog čovjeka koji šta je upače interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I sve je to fino bilo dogovoren je taj susret na Iliđi, s tim da ja sa Iliđe koja je trebala da bude jedna transmisionada, tako kaže stanica, da odem gore na Jahorinu i da se porazgovara sa Karadžićem, Buhom i ostalim, Koljevićem, Mekmečićem, Vojom Maksimovićem, dakle ljudima koje sam ja znao minimum po 18 godina. Ja sam imao pratnju koja mi je data od strane MUP-a Bosne i Hercegovine, jer u to vrijeme postala je ta linija razgraničenja i ona se nije mogla tek tako preći. I zamislite sada mene koji sam u kolima koje su imali pregovaračku zastavu, belu zastavu, po svim po Ženevskoj konvenciji i već sve što ide u to, dolazim na Iliđu, gdje mi nikad neće tu dvojicu ljudi zaboraviti, to je taj nekadašnji vajni ministar policija, može i danas zove se Tomu Kovač, i Petko Budiša. Taj Petko Budiša inače bio šef milicije gore, te na Iliđi. Oni su me jednostavno po naredbi Karadžića izručili na Jahorinu, gdje sam u motelu Košuta. Ja tu sam, ono što se kaže, dobio prve batine, prva maltretiranja, tu su me bukvalno satrali. I kao takoga su me prebacili u Kulu. Moram reći, kad sam saznao gdje sam, da me je trostruki znoj oblio. Jer Kula je inače bila zloglasni logor, od samog početka rata. Proveo sam tu 39 mjeseci. Od tih 39 mjeseci, 13 sam bio što u izolaciji, što u samici, dakle, jedna trećina kazne. Taj košmar, kažem, traje to koliko je trajao. Naravno, vas interesuje kako sam izišao. Pa verujte da ne znam i ja. Ali, tri dana po mom dolasku u Kulu, mene su maltene bez svijesti doveli u Kulu. Ja nisam čak ni znao, ja sam to saznao ležeći na krevetu posle tri dana gdje se ja nalazim i tako dalje. Dakle, meni se uručuje rješenje o kazni na smrt streljanjem radi izdaje srpskog naroda. Znate. Naravno, pošto sam inače, ja bio čovjek sa svojim mišljenjem, sam njima rekao, znate šta, vidjet će se za jedno izvjesno vrijeme ko je izdajnik, a ko nije. Bojim se da ćete vi biti izdajnici. E onda oni koji su bili okupljeni, sećam se, mislili da sam ja skrenuo pameću, jer to su bili sve oko mene neki vajni veliki Srbi, puni oružja, puni, znate, ja kad sam vidio te uniforme, te oklope silne na njima, neke magnume, neke specijalne puške i tako dalje, znate. To je meni izgledalo smiješno. Možete da zamislite čovjeka prebijenog na krevetu, a to sam ja, da ga čuvaju tako na oružanima. E dakle, tim ljudima sam rekao da će proći na određeno vrijeme i vidjet će se ko je kukavica. A osim toga rekao sam još jednu stvar, vi mene možete streljati. Međutim, budite uvereni da će moje kosti kad tad doći u Sarajevo. Naći će ih kod ljudi. I vi sada ste učinili jednu ogromnu glupost mojim zarobljavanjem kao pregovarač. Kaži kako? Pa rekao, vi ste sada de facto stvorili srpsku Mendelu. Oni su opet smatrali da ja sam još od batina, što mi kažemo ovdje, obehućen, da ne znam šta pričam, da sam poludeo. Ja sam samo zamolio da mi danu da napišem pismo kćerci.
Ne zaboravi, malena. naš grad Sarajevo postaje velika humka. To zapamti ti koja sad plačeš kao starica, mada ti je godina manje nego prsta na jednoj ruci. Ćeri, desetine i desetine dana, desetine i desetine noći grad u kome si rođena, u kome je tvoj dom, grad koji se zove Sarajevo, čuvam za tebe i tvoje vršnjake. Čuvam vaše zajedničke parkove, šetališta, one male prostore za vašu igru, za vaše dečje svađe i smeh, sunce koje dolazi s proleća i sneg koji volite i vetar koji mrzite. Kćeri moja, verujem da me voliš onoliko koliko i ja tebe, čak i više. To mi daje za pravo da budem prema tebi iskren, da te ne lažem u onome što ti želim reći, a to je tih parkova, tih šetališta, svega onoga što si volela, više nema. U njima i kraj njih sada su humke. Znaš što je ono kada nekog čiku ili tetu dugo viđaš, a potom ih dugo nije bilo, a ti se pitaš gde su. Sjeti se da sam ti tada govorio kako su otišli daleko, mnogo dalje od mora i one planine na koju smo se peli u onim malim kutijama ispod kojih su se njihale kuće, neke male čike i tete, a i drveće je bilo maleno. Sjećaš li se da si mi tada bila u zagrljaju pitajući me da li to letimo da hvatamo oblake? Humke koje spomenuh, upravo su to male kutije koje se prave za ljude što žele da uhvate oblake. One najveće i najlepše, i to iznad one planine kojom smo šetali, a koja se, kako ono zove, Trebević. Vidiš kako se sećaš kuda smo se peli u onim malim kutijama, ti i ja, mnogo ljudi, mnogo tvojih vršnjaka. Malena moja, sredina je juna mjeseca 1992. godine. 20. je dan opsade našega grada. Ti ne znaš šta znači ta reč, reč opsada, i očinski bi želeo da je nikada ne izgovoriš kad odrasteš, da je izbrišeš iz svoga pamćenja. To je ružna reč, jedna od najružnijih koje su ljudi izmislili da bi dokazali jedni drugima kako mogu biti i neljudi.
I ta neizvjesnost oko smrti streljanjem trajala je, ne znam, možda mjesec, mjesec i pol dana. Jer još uvijek sam bio, moram reći da su meni slomili vilicu, povrijedili, utvrđen je prelom kičme i prelom tri rebra. I to nije prelom kolena, ali sad mi se često javlja voda u kolenu. Ja ne znam, to je sve od kako su tukli pendrecima po zadi ovdje, po kolenu. Tako jednostavno su povredili te ligamente, što li je. Dakle, mjesec i po kasnije su mi uručili jedno rješenje kao eto da budem sretan, nije osuđen ta kazna smrti, je inače na 10 godina, pa onda na 5, nešto kasnije, pa na 3. Najsmješnije je ovo na kraju. Mada su po nekom svom sudu me osudili na 3 godine, kada su prošle 3 godine nisu me pustili napolje. Razumijete? Od dana kad se je saznalo da se ja nalazim u kuli, to je bio negdje oktobar mjesec 92. godine, pa sve do mog puštanja, činjenica je da je konstantno i sedmice u sedmicu traženo moje puštanje od strane predsjednice vlade Bosne i Hercegovine. Ali je činjenica i to, kad god se to to mi je rekao predsjednik komisije Dragan Bulajić, znači, kad god se povede o tebi priča, stane se. Jer do tebe se mogu ljudi zmenivati. Ti apsolutno nisi dolazio u taj krug ljudi koji se mogu razmeniti. I lično ja doznao sam za svoje puštanje bukvalno 3 minuta po puštanju.
Politika, 23. oktobar 1995. Posle trogodišnjeg robijanja u Butmiru, oslobođen književnik Vladimir Srebrov. osnivača SDS-a, lidera Mlade Bosne, pisca Vladimira Srebrova, osudio je Srpski vojni sud u Han Pjesku na petogodišnju robiju zbog vrbovanja građana Republike Srpske na služenje u neprijateljskoj vojsci. Pobornik mira i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini.
Jednostavno su došli po mene, neke sam stvari imao, to je začas bilo spremiti, strpali me u transporter, a razmjena se je vršila na aerodromu ovom Sarajevskom. Bilo je jako, jako mnogo ljudi. Mislim da oni dočekuju neke svoje, a u stvari to je bio doček mene. Ljudi su de facto tri dana pred moje puštanje znali da će ja taj dan biti pušten. Ja sam to saznao, eto, kaj kažem, tri minuta pred puštanje.
Ja sam u Sarajevo otišao 99. Dakle, otišao sam prije tri godine sa namjerom da se vidim i sa Vladimirom i da se vidim sa mnogim mojim prijateljima iz tog predratnog, tako da kažem, Sarajeva. Razgovarao sam sa jednim našim zajedničkim prijateljem, inače koji je radio sa Vladimirom na Filozofskom fakultetu i kažem mu, evo prilike da se utroje, učetvoro, koliko god je ostalo ljudi u Sarajevu, a koje mi znamo, da se okupimo negde večeras i da samo pričamo. I on me onako zabezeknuto pogledao i rekao, kaže, danas je umro Vladimir Srebrov.
Dragane, dobro sam ga poznavao i vrlo često me ljutio i oduševljavao, više ovo prvo. Bio je neobičan i stalno u nekom procjepu. Ja sam ga često nekorektno žalio. On nije bio takva osoba koja je tražila samilost. Niti je bilo dobro imati takav osjećaj prema njemu, ali su njegovo samotnjaštvo, neshvaćenost i neka naizgled neuhvatljiva i skrivena melanholija same iziskivale nešto slično. Bio je impulsivan, brz na misli, gdje je ta misao išla nekad brzinom koja je brža od razuma i stoga je odveć olako ulazio u sukobe i konflikte koji su u njemu hranili želju da ide još dalje u produbljivanju razdora. Zamjerio se također nekim ljudima o kojima ja imam veoma lijepo mišljenje, ali bez obzira na sve, bio mi je drag i mi smo se uvijek dobro slagali. Slučajnost je htjela da sam bio jedan od rijetkih koji su došli da ga isprate posljednji put na njegovoj sahrani. Njegova je smrt bila od onih smrti koje su ožalostile i njegove neprijatelje, u koje se ja naravno nisam ubrajao. Bio sam sigurno jedini od historičara koji su ga ispratili. Sramota. Nikomu nije došao s katedre za historiju, a bio je dugo godina njen bibliotekar i to mnogo govori. Kako onima dolje u Sarajevu, s neke nazovimo je muslimanske strane, koji su ga zloupotrijebili, a onog dana kad je došla velika istina, niko se nije pojavio. U svakom slučaju razgovor s njime zanima.
Prilikom osnivanja Srpske demokratske stranke tu se, tu ja nisam imao pravih prijatelja, znate, to nisu bili ljudi koji su sa mnom sarađivali po više godina, pa da se može reći da su to bili prijatelji. To su bili ljudi koji su želili da pomognu u formiranju inicijativnog odbora Srpske demokratske stranke. Kasnije se vidjeli da su mnogi imali tu svoje vlastite ciljeve. Eto kako su te vlastite ciljeve postigli su i tako što mnogi od njih moraju sada da idu u Hag i da budu okruženi kao ratni zločinci. To su moji bivši prijatelji.
Otvaram osnivačku skupštinu Srpske
doktor Radovan Karadžić.
Razjedinjeni i podijeljeni u ratu, nastavili smo sa podjelama u miru. Genocid koji su nad nama izvršili naši neprijatelji, nastavili smo mi sami Nastavili smo mi sami uništavajući sopstvenu nacionalni kulturni identitet. Zbog lažnog i prividnog mira u kući, žrtvovali smo svoje najveće vrijednosti.
Će zlo proći, ali posle njega malo će ko smeti svetla obraza i čistih ruku proći ovim gradom, ne samo iz redova Srba, nego iz redova Muslimana i Hrvata. U ovome trenutku lako je povešati ljude na stubove električne, pobiti ih i zatreti im porodice. Međutim, naplata za takve račune dolazi potom.